Móse. Móse var alinn upp við hirð faraó en svo nefndist konungurinn í Egyptalandi. Þá höfðu hebrear sem seinna voru kallaðir gyðingar verið þrælar í landinu í 400 ár. En upphaflega komu þeir til landsins sem frjálsir menn. Þeir höfðu yfirgefið Kananland vegna hungursneyðar og sest að á frjósömu svæði í norðurhluta Egyptalands. Hebreunum gekk allt í hægin þar til faraó nokkur sem stóð stuggur að þeim komst til valda og hnefti þá í þrældóm. Á blaðsjun er mynd við hlið hennar stendur, dóttir faraó tók Móse í fóstur og ólan upp sem sinn eigin son. Blaðsíða 10 Móse sem sjálfur var hebrei kom þeim til bjargar og tókst að telja faraó á að gefa þeim leyfi til að yfirgefa landið og halda aftur til Kananlands. En Móse var ekki aðeins leiðtogi hebreanna. Guð ætlaði honum enn stærra hlutverk. Hann valdi Móse sem sendiboða sinn til að flytja mannkyni nýjan boðskap og ný lög. Gyðingdómur byggist að miklu leiti á kenningu Móse. Því má líta á hann sem stofnanda gyðingdóms.